Mabuhay! Ngayon ay Martes, Marso 19, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, bagong passenger terminal itatayo sa NAIA sa loob ng 3 taon. Mga dayuhang hinadlangang makapasok sa bansa na ipon sa transit lounge ng NAIA Terminal 1, inilipat na sa airlines lodging facilities. Itlog ng bulate na mahay sa utak ng isang Amerikano. Isang bagong passenger terminal ang itatayo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa loob ng 3 taon. Ito ay bahagi ng proyekto ng bagong binigyan na karapatan sa modernisasyon ng NAIA na pinangungunahan ng San Miguel Corporation o SMC. Ang bagong terminal ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation na pinamumunuan ng SMC ay itatayo sa loob ng Nayong Pilipino Complex. Ang operator ay maglalagay rin ng direktang daan mula sa NAIA Expressway o NAIA X hanggang Terminal 3 para mas maging maayos ang daloy ng trapiko sa loob at paligid ng paliparan. Ibinunyag din ng SMC ang kanilang plano na maglagay ng digital system katulad ng ginagamit sa India kung saan ang mga magbabiyahe ay i-scan lamang ang kanilang mga mukha mula sa kanilang bahay o pinanggalingan para mas mabilis ang kanilang pre-departure transaction sa paliparan. Ang modernisasyon ng NAIA ay gagastusan ng 122 bilyon at 300 milyong piso. Ilang mga dayuhang pasahero ang hindi na nakaalis sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 Transit Lounge makaraang hindi papasukin ang mga ito sa bansa ng Bureau of Immigration dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sinabi ng Immigration na ang mga ito ay may kaso o nahatulan na sa mga krimeng may kinalaman sa imoralidad o masamang pag-uugali tulad ng may kinalaman sa pakikipagtalik, na blacklist o nakalista sa Interpol. Noong una ay nilagyan ng mga ito ng kahoy na divider na may sign na inadmissible passenger holding area at binigyan lamang ng mga upuan o karton na mapagpapahingahan. Ngayon, pinagamit na sa kanila ang mga tulugan ng mga airline crew. Matagumpay na naibenta ng pamahalaan ang lahat ng kanilang inialok na short-term debt papers makaraang pababain ang interest rate. Nakalikom ang Bureau of Treasury ng 15 bilyong piso na may total bid na 47 bilyon, 250 milyong piso. Ang average interest rate para sa 3 buwang treasury bills ay naging 5.74% na lamang mula sa 5.77% noong nakaraang linggo. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Marso 18 ay 55 piso at 58 sentimo. Nangangailangan ang Czech Republic ng mas marami pang manggagawa mula sa Pilipinas sa larangan ng paggawa, transportasyon, agrikultura at hanay ng kalusugan. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinaas pa ang taunang kota ng Czech Republic sa mga Pilipinong manggagawa mula sa kasalukuyang 5,500 tungo sa 10,300 simula sa Mayo ng taong ito. Nagpirmahan din sa joint communique ang leader ng dalawang bansa upang maprotektahan ang karapatan at malaman ang mga dapat na tungkulin ng mga Pilipinong manggagawa at ng kanilang mga employer sa Czech Republic. Nagwagi bilang hukom ng Superior Court ng San Bernardino County ang isang Filipino-American Deputy District Attorney noong Marso 5. Nagwagi si Michelle Lauren sa kanyang katunggaling si Dieter Damier. Kabilang sa mga nahawakan niyang kaso noong siya ay Deputy District Attorney ay ang may kinalaman sa pagpatay, pangahalay, pang-aabuso sa mga bata, karahasan sa tahanan, bentahan ng droga, bayolenteng krimen at panlilinlang sa welfare. Umamin ang kapatid ng isang balikbayan na siya ang pumatay sa kanyang kapatid at pamangkin sa Tayabas, Quezon. Bagaman at naaresto ang suspect, ang tatlo pang kasamahan nito kabilang ang asawa ay hindi pa rin nakikita. Napag-alaman na ang biktimang nanay at anak na babae ay kagagaling lamang sa Japan at naninirahan sa bahay ng suspect nang mangyari ang krimen. Binugbog at pinagsasaksak ang nanay at ang 26 na taong gulang na anak na Haponesa ng suspect dahil umano sa usapin sa pera. Nahuli sa ospital ang suspect na kapatid ng biktima, makaraang magtangka itong magpakamatay nang matuklasan ng mga otoridad ang mga bangkay sa likod bahay ng isang kamag-anak. Sa trending na balita online, kumalat sa social media ang isang post na nagsasabing ang ilan sa mga kumuha ng entrance examination sa West Visayas State University o WVSU sa Iloilo City ay nakakuha ng advance copy ng admissions exam. Ayon sa viral post ni CJ Ganya Barneso Arellano, napag-alaman ng kanyang kapatid na aplikante sa WVSU na ang ilang mga nag-examine ay alam na ang mga katanungan at may answer key sa admission test bago pa sila sumailalim sa pagsusulit. May 20,725 estudyante ang kumuha ng pagsusulit sa WVSU. Dahil sa pangyayaring ito, kailangan mag-retake ng test ang lahat ng mga nag-examine. Makaraang ipagwalang bisa na ang resulta ng examinasyon noong Marso 10 dahil nadiskubring may leak nga sa pagsusulit. Ang WVSU ay isang pampublikong universidad na ang pangunahing mga kurso ay education, nursing at medicine. Sa balita sa palakasan. Balik sa Pilipinas ang matagal nang naging import ng Philippine Basketball Association na si Sean Chambers. Si Chambers ang itinalagang bagong head coach ng Far Eastern University Tamaraw sa UAAP. Ang 59 na taong gulang na dating manlalaro ng Alaska sa PBA ay napag-alamang nag-apply bilang head coach ng UST noong 2020, subalit walang nangyari. Sa balitang showbiz, nagkabati na ang mga aktres na sina Bea Alonzo at Julia Barreto sa tulong umano ng singer-actor na si Darren Espanto. Nangyari ang pagbabati sa surprise birthday celebration sa dating star magic head na si Johnny Mr. M. Manahan sa Resorts World, Manila noong Sabado ng gabi. Ilang taon na rin ang nakararaan na magkagalit ang dalawang aktres dahil sa aktor na si Gerald Anderson na noon ay kasintahan ni Bea, subalit bigla na lamang iniwan siya para kay Julia. Sa balitang kakaiba, isang 52 taong gulang na Amerikano ang kumonsulta sa mga doktor dahil ang kanyang dating pananakit ng ulo ay naging mas madalas at tumindi pa ang pananakit na hindi natutugunan ng mga gamot. Nang iskan ang ulo ng pasyente, nakita ng mga doktor na mayroong mga itlog ng bulate sa kanyang utak. Ang lalaki ay na-diagnose na may neurocysticercosis na sanhi ng teniasis, isang uri ng impeksyon mula sa larval cysts ng tapeworm ng baboy na maaaring pumasok sa tissue tulad ng muscles at utak. Nang tanungin ng lalaki kaugnay ng kanyang kinakain, umamin itong mahilig sa bacon na hindi gaanong luto. Ang migraine ng lalaki ay unti-unting nawala nang nabigyan ng anti-parasitic at anti-inflammatory na gamot. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 19, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.